madalas kiligin ang mga kabataan sa storyang may mandirigmang prinsipe na ililigtas ang napakagandang prinsesa. Magandang istorya yan. Subalit alam mo bang ang iglesia ay magiging gaya ng napakagandang prinsesa na para kay Kristo? Paano iyan mangyayari? Pakinggan natin ang mensahe mula sa 21 kabanata ng Pahayag, talatang 6 hanggang 18. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat sa pagkakataong ito. Narito pa rin po tayo sa pagbubulay nitong 21 kabanata nitong aklat ng mga pahayag. Basahin po natin ngayon ang 6 hanggang 11 talata na ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na mga puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. Si Apostol Pablo ay nagpapahayag sa mga mananampalataya sa ikalimang kabanata ng kanyang sulat para sa mga taga-Roma talatang ikalawa ng ganito. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pag-asang ito ay maisa sa katuparan sa banal na bayan. Ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, ay hindi nakasaksi sa pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang karanasan ng mga Israelita sa ilang ay nagturo sa kanila na sa tuwing mayroong paghihimagsik sa kampo, ay lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos upang magbigay hatol. Ang presensya ng kaluwalhatian ng Diyos ay siyang nagbibigay ng takot sa makasalanang puso ng tao. Subalit, nakakapanabik na makita ang panahon na kung saan ay titindig ka sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos habang nadadamitan ka ng katwiran ni Jesucristo. Dalawang kawili-wiling katotohanan ang gumagawa sa bayang ito bilang pagpapakita ng kalubusan ng kaluwalhatian ng Diyos. Una, ang presensya ng Diyos ay ginagawa ang bayan na siyang bukal ng kaluwalhatian ng sanlibutan. Lahat ng pagpapala ay sumasailalim sa bayan. Sa ikalawa naman, ay hindi ipinakita ang presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ang nagtuklas sa Diyos na alisin ang kanyang kaluwalhatian sa presensya ng tao. Subalit sa bayang ito, lahat ay nakalipas na. Ang mga tinubos na tao na naninirahan sa isang bayan na nasa presensya ng Diyos ay siyang dakilang mithiin na karapat-dapat sa Diyos. Ang bayang ito ay nagpapakita ng mataas na layunin ng Diyos para sa simbahan na ang layunin ay magdala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo talatang 10 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Ang salitang liwanag sa wikang Griego ay foster, na ang ibig sabihin ay pinagmumulan ng liwanag. Ang bayan ay tagapagbigay ng liwanag. Hindi ito nagbibigay ng liwanag na tulad ng sa buwan o ni sa araw, kundi ito ang pinagmumulan ng liwanag. Ang presensya ng Diyos at ni Jesucristo ang siyang nagbibigay liwanag dito. Sinabi ni Apostol Juan sa 9 na kabanata ng kanyang Ebanghelyo, talatang 5 na, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Tunay na ang Diyos ang liwanag. Ang buong bayan ay tulad ng isang mamahaling bato. Tulad nito, ang isang batong haspe. Ang haspe ay mayroong iba't ibang kulay. Subalit ang batong tinukoy dito ay hindi maaaring maging tulad ng batong ito sapagkat ito ay hindi makinang. Ang kahulugan ng batong haspe kapag isinalin ay nangangahulugan na iaspis na maaaring tumukoy sa opal, diamante o topaz. Ang bato ay makinang na maaaring magkunwari na isa sa mga batong ito ay tulad ng isang diamante. Ang diamante ay tumutugma sa pagkakalarawan nito. Ang pagkakapareho ng salitang Hebreyo para sa kristal ay matatagpuan natin Sa unang kabanata ng pahayag ni Propeta Ezekiel, talatang 22, na ganito po ang sinabi, "Sa ibabaw ng ulo ng mga nilalang na may buhay, may isang bagay na kawangis ng kalawakang kumikinang na parang kristal na nakadadlad sa itaas ng kanilang mga ulo." Ang bagong Jerusalem ay isang diamante na nakakabit sa isang ginto. Ang bayang ito, ang singsing ng pag-iisang dibdib nung babaeng ikakasal. Alamin naman po natin ngayon ang ipinahayag sa 22 at 13 talata. Ganito po ang sinasabi, "Ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay may 12 anghel at nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Sa silangan ay 3 pintuan, sa hilaga ay 3 pintuan, sa timog ay 3 pintuan, at sa kanluran ay 3 pintuan. Mayroong 12 tarangkahang papasok sa bayan, 3 tarangkahan sa bawat bahagi. Sa bawat isang tarangkahan ay nakasulat ang pangalan ng 12 lipi ni Israel. Nagbibigay ito ng pagmumungkahi ng pagkakasunod-sunod ng pagkakampo ng mga anak ni Israel sa palibot ng tabernakulo sa ilang. Ang lipi ni Levi ay ang tumatayong pari at siyang naglilingkod sa tabernakulo. Ang bagong Jerusalem ay isang templo o tabernakulo kung titingnan, sapagkat ang Diyos ay nananahan sa tao. Ang asawa ay siyang sumasakop sa kapulungan ng mga pari na naglilingkod sa kanya ng tuloy-tuloy. Ganoon ang kanilang paglilingkod sa bayan at doon naninirahan na tulad ng ginagawa ng mga Levita sa tabernakulo. Ang lahat ng bagay sa pangwalang hanggan ay nakatuon sa bayan sapagkat naroon ang Diyos. Ang mga Israelita sa sanlibutan ay magkakaroon ng kagalakan ng pakikipag-ugnayan sa bayan na kanilang ginawa sa tabernakulo sa ilang at pagkatapos ay sa templo. Ang bayan ay magiging tabernakulo para sa Israel. Ang mga anak ng Israel ay magkakasama doon sa napakaraming tao na paparoon sa bayan upang magpuri sa pangwalang hanggan. Sila ay magmumula sa sanlibutan upang dalhin ang kanilang pagsamba at kaluwalhatian. Hindi na sila mananahan sa bayan na tulad ng kanilang pananahan sa lumang tabernakulo. Ang tunay na mananahan doon ay ang mga pari na siyang mapapangasawang babae. Ang mapapangasawang babae ay mapapapunta sa lugar na mas malapit sa Diyos sa pangwalang hanggan at tulad ni Juan na nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon. Siya ang mapapangasawang babae at siya ay magmumula doon sa ilang na siyang kumakatawan sa pangkasalukuyang sanlibutan. Subalit ang 12 lipi ni Israel ay tutungo doon sa bagong Jerusalem upang magpuri. Sa bawat bahagi ay 3 lipi ang dadaan dito. Babalik sila sa sanlibutan matapos ang ilang panahon ng pagpupuri. Subalit ang ikakasal na babae ay mananahan doon sa bagong Jerusalem. Sa 14 na talata naman ay ipinahayag ni Apostol Juan na at ang pader ng lunsod ay may 12 saligan at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. Mga giliw na tagapakinig, ang bayang ito ay mayroong 12 pundasyon at ang pangalan ng bawat lipi ay nakasulat dito. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Epeso talatang 20 ang ganito, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Noong bumalik si Jesus Kristo sa kalangitan, ay ibinigay niya ang mga susi sa pag-iingat ng mga apostol. Sa pananaw ng isang pangkaraniwang tao, ang sanglibutan ay tila nasa kamay ng 12 apostol. Sa unang kabanata ng aklat ng mga gawa, sa 1 at 2 talata, ay ipinahayag ni Lucas ang ganito, O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Hindi ako naniniwala na si Matias ang apostol na humalili kay Judas. Sa aking sariling pananaw, ay si Apostol Pablo ang humalili sa kanya. si Apostol Pedro ang tumawag ng pagpupulong upang piliin si Matias bago pa dumating ang banal na Espiritu. At sa aking sariling pananaw, ay wala ito sa kalooban ng Diyos nang ito ay maganap. Hindi na ninyo muling nakita ang pangalan ni Matias na binanggit sa bahagi ng banal na kasulatan, subalit ang pangalan ni Apostol Pablo ay paulit-ulit na nakita natin sa bahagi ng Bagong Tipan. At sa aking palagay, ay siya ang pinili ng Diyos na siyang humalili kay Judas na siyang pupuno sa 12 apostol. Ang 12 apostol ay naging matapat sa mga sulat para sa mga simbahan. Ang mga lalaking ito ay nagpahayag ng unang sermon. Sila ang nagsilbing pundasyon ng simbahan. Ang simbahan ay kailangan na magpasalamat sa kanila. Hindi naman ito pag-agaw sa kalagayan ni Hesukristo, sapagkat siya ang punong panulukan. Subalit ang simbahan ay nakatindig sa mga pundasyon na inilatag ng mga apostol. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag sa 15 at 16 na talata. Ganito po ang sinasabi, "At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat upang sukatin ang lunsod at ang mga pintuan at ang pader nito. At ang pagkatayo ng lunsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ang lunsod ng kanyang panukat, 12,000 estadyo. Ang haba, luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Ang hugis ng bayang ito ay tunay na mahirap ilarawan. Ang sukat ng bayan ay nagbigay ng iba't ibang pananaw tungkol sa hugis at laki ng bayan. Una, ay talakayin natin ang laki ng bayan. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ito ay 12,000 estadyo, ang sukat ng bawat bahagi nito at pati na rin ang taas nito. Kung ito ay susukatin, ay humigit 1,500 milya ito. Tunay na ang Diyos bilang isang manlilikha ay hindi makikitaan ng paglikha ng maliliit na bagay. Kung kayo ay pumaroon sa baybayin ng dagat, ay mapupunan ninyo na siya ay naglagay doon ng maraming buhangin at marami ding tubig sa dagat. Gumawa siya ng maraming mga kabundukan at naglagay siya ng maraming malalaking bato dito. Sa isang malawak na kalawakan ay nilagyan niya ito ng buwan at ng maraming bituin. Kung gumagawa ang Diyos ay tunay na ginagawa niya ito na may kasaganahan. Ang bayan ay tinataglay ang pangalan ng gumawa nito. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang karpintero mula sa Nazaret, ay siyang gumawa noong bayan. Ngayon ay tingnan natin ang hugis noong bayan. Ipinahayag sa bahagi ng talata, ang mga katagana, ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat. Ito mga kaibigan ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan na madali nating maintindihan. Si Dr. Seis ay nakikita ito bilang hugis ng isang bloke ng yelo na may pantay-pantay na sukat ang apat na bahagi nito. Si Dr. Harry Ironside naman ay nakikita ito bilang isang tatsulok na tulad noong pagkakagawa sa mga libingan ng mga paraon sa Ehipto. Gayunman, mahirap isipin para sa atin na ito ay isang parisukat o isang tatsulok na nasa kalawakan. Sa ating pangkaraniwang kaisipan ay isa itong bilog o tulad sa hugis ng isang bola sapagkat ito ang pangkaraniwang hugis ng mga planeta at bituin. Sa abot ng aking kaalaman ay wala pang planeta o bituin na hugis parisukat o tatsulok. Ang parisukat o tatsulok ay akma lamang sa hugis ng mga gusali dito sa sanlibutan. Subalit, tunay namang ipinahayag sa bahagi ng talata na ang hugis nito ay parisukat. Ang kahirapan sa pag-unawa dito ay magbibigay ng kasagutan kung iisipin natin na ito ay isang parisukat na nasa loob ng isang bilog na tulad ng isang malinaw na babasaging bolang kristal. Inilalarawan ko sa aking isipan na ito ay isang plastic na bola na mayroong parisukat na bagay sa loob nito na tulad ng isang gusali, at bawat sulok nito ay nakadikit sa bolang bilog. Ipinahayag ng 2 lalaki na mahusay sa matematika kung ano ba talaga ang magiging kabuuang sukat ng bilog na ating pinag-aaralan. Pareho lamang ang kanilang naging sagot. Upang maisara ang isang parisukat na tulad ng isang kahon na mayroong sukat na 1,500 milya sa bawat panig, ang magiging sukat ng bilog ay 8,164 milya, Ang sukat ng pagkabilog ng buwan ay humigit 2,160 milya at ang bagong Jerusalem ay 260 milya, na nagpakita na tila mas malaki ang bayan ng Jerusalem kaysa sa buwan at ito ay magiging hugis bilog na tulad noong mga bagay sa kalawakan. Sa aking kaisipan ay mamumuhay tayo sa loob ng isang bilog at hindi sa labas nito. At ito ay lumilikha ng ilang kahirapan sa atin. Ang ating Panginoon ay gumawa ng paraan dito, kaya't naglagay siya ng isang batubalani sa loob ng ating planeta upang tayo ay hindi lumipad palabas ng kalawakan. Ngayon ay naglakbay tayo sa labas nitong daigdig, subalit sa aking pananaw ay lalakad tayo sa loob ng bagong Jerusalem. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 17 at 18 talata, na ganito po ang sinasabi, sinukat din niya ang pader nito. 144 na siko ang taas, ayon sa sukat ng tao, na siyang ginagamit ng anghel. Ang malaking bahagi ng pader ay haspe, at ang lunsod ay dalisay na ginto, na tulad ng kristal. Ang pader ng bayan ay nagsisilbing pananggalan nito. Ang isang bayan na napapalibutan ng pader ay isang ligtas na bayan. Ang bagong Jerusalem ay isang ligtas na bayan, kaya't ang mga tao na naninirahan dito ay magiging ligtas din. Ang pader ay isang palatandaan na naaabot nito ang kahulugan ng kanyang pangalan na walang iba kundi kapayapaan. Ang pader ay sinukat din at ang sukat nito ay 144 na siko ang taas. Ang pader na ito ay ginawa upang hindi madaling mapasok ang lunsod ng kaaway. Mga kaibigan, napakaganda ng ating pagbubulay ngayon. Inilalarawan ni Apostol Juan ang isang bayan na kung saan ay magiging tahanan ng mga mananampalataya kay Hesukristo. Noong nabubuhay pa si Hesukristo, ay nagpakain siya ng humigit kumulang na 5,000. Nakita natin siyang nag-aaruga sa maraming tao. Ganoon din ang pag-aalaga niya sa atin sa ating kasalukuyang panahon ay tulad niya, iyong isda at tinapay na ibinigay noong bata mula sa karamihan at dito ay gumawa siya ng himala at dumami. Ang gawain ng mga pagkaing ito na naglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay ito ng kaligtasan. Maraming iniisip na paraan ng tao upang magkaroon ng kaligtasan. Subalit ang kaligtasan ay hindi maaaring gawin ng isang pangkaraniwang tao. Kakailanganin mo si Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagpapakita lamang sa atin na si Hesukristo ay tunay na isang tinapay ng buhay at ito ay nagpapakita ng ating kasiguruhan. Si Hesukristo rin ay ipinapakilala na tulad noong mana na kinain ng mga Israelita nang sila ay nagutom sa ilang. Ipinaaalala ng Diyos sa mga tao na hindi si Moises ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mana kundi dahil sa kanya. Si Hesukristo ay tulad noong mana. Talakayin po natin ang ilang bagay na kung saan ay inihahalin tulad si Hesukristo bilang isang mana. Una, ito ay maliit na nagpapakita na siya ay makapagkumbaba. Hindi siya ipinanganak sa isang palasyo, kundi sa isang sabsaban. Sa ikalawa naman ay makikita natin na ang mana ay bilog, na ang ibig sabihin ay walang hanggan si Hesukristo. Hindi tunay na nagmula si Hesukristo sa Bethlehem, kundi sa kalangitan. Makikita din natin na ang mana ay kulay puti. Ipinaalala sa atin ang banal na kasulatan na si Hesukristo ay walang kasalanan. Ang kanyang katangian ay kabanalan. Ipinanganak at namatay siyang walang kasalanan. Siya ang anak ng Diyos na walang kasalanan. Ang mana ay dumating ng gabi. Ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating sa sanlibutan na ligaw at balot ng kadiliman dahil sa kasalanan at siya ang nagbigay ng liwanag at buhay sa kanila. Nang ang mana ay matagpuan ng mga tao, ay hindi nila alam kung ano ito at kung ano ang gagawin dito. Ipinahayag sa 16 na kabanata ng Eksodo, talatang 16 ang ganito. Nang makita ito ng mga anak ni Israel, ay sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi rin nauunawaan ng mga tao na kanyang ililigtas. Makikita natin na ipinahayag sa 10th kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 20 ang ganito, "At marami sa kanila ang nagsasabi, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinapakinggan?" Ang mana rin ay sapat sa bawat pangangailangan ng tao. Napaalalahanan din tayo na si Hesukristo ang pumuno sa bawat pangangailangang espiritual ng mga tao. Ang mana din na mula sa Diyos ay kailangang ibahagi. Ganoon din ang bagay na dapat nating gawin kay Hesukristo. Kailangang matiyak natin na siya ay maipapasa sa susunod na salinlahi. Sa mga bagay na ating tinalakay ay makikita natin na tanging si Hesukristo ang pag-asa ng sanlibutan. Siya ang kailangan ng kaluluwa ng tao bago nito maranasan ang walang hanggang buhay. Mga giliw na tagapakinig, ang pananampalataya kay Hesukristo ang siyang nagbibigay sa atin ng kasiguruhan ng ating kaligtasan. Ang bagong Jerusalem na ipinahayag ni Apostol Juan ay isang bagay na inilaan lamang para sa mga mananampalataya kay Hesukristo. Ikaw ba, kaibigan, ay handa na maging mamamayan ng bayan na iyon? Kung oo ang iyong sagot, ay lumapit ka sa Kanya, ipahayag ang iyong mga kasalanan at manalig ka kay Hesukristo. Manalangin po tayo. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila ng iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng pag-asa, kalakasan at pagpapatibay ng pananampalataya. Tulungan po kami na maging mabuting mamamayan at sumunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa gutan sa